Labrīt, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam sākt saimes sēdi. Vēlreiz labrīt, kolēģi, aicinu vēlreiz ieņemt vietas sēžu zālē, sāksim saimes sēdi. Pirms sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir jāizskata iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz no saimes darba kārtības izslēgt likuma projektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts no darba kārtības izslēgts. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Dāņa Liepiņa krimināllietas turpmākajai iztiesāšanai. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Gaida Liepiņa, Ināra Cilinska, Rihārda Kola, Jāņa Dombrovas, Ilmāra Latkovska iesniegto likuma projektu. Grozījums Latvijas Republikas satversmē nodot visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Latvijas Republikas satversmē nodošanu visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 43 pret 21 atturas 22 likuma projekts komisijām nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Daiņa Liepiņa, Mārtiņa Šica, Jāņa Rūka, Ivara Brīvera un citu iesniegto likuma projektu grozījumu valsts prezidenta ievēlēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts prezidenta ievēlēšanas likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 19 atturas 23, tātad likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likuma projektu grozījumu civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likuma projektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina. Tad nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtība jautājums lēmuma projekts par Ivonas Ādamsonas Stružas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 27. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ivonas Ādamsonas Strūžas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ivonu Ādamsoni Strūžu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Ivonas Ādamsonas Strūžas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1, tātad lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Līgas Baltmanas Zepes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Zagiešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 27. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Līgas Baltmanas Zepes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Līgu Baltmanu Zepu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Līgas Baltmanas Zepes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, tātad lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi veterināra medicīnas likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Armands Krauze.
Cienījumā priekšsēdētāja kolēģa, skatām likumprojektu grozījumu veterināra medicīnas likumā. Es atgādināšu, ka šie grozījumi saistīti ar slimību ierobežošanu, šobrīd jo īpaši Āfrikas cūku mēri, un mēs piešķirām pilnvaras pārtikas un veterinārā dienesta inspektoriem iekļūt privātā īpašumā un pārbaudīt, vai nelikumīgi netiek turēt dzīvnieki. Priekšlikumi nav saņemti, un Tautsaimniecības agrārās vidas politikas komisijas vārdā aicinu balsot par likumprojektu.
No. Es atvainojos, tātad likuma projektā ir trīs priekšlikumi.
Jā. Atvainojos. Ir, jā. Trīs juridiskā biroja priekšlikumu saņemt. Pirmais priekšlikums.
Deputāte neiebilst.
Komisija ir atbalstīts.
Deputāte neiebilst.
Otrais priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts juridiskais birojs.
Otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu, kas ir atbalstīts komisijā, deputāti atbalsta.
Un atbildīgās komisijas priekšlikums trešais.
Tātad trešo atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu, kas ir atbalstīts arī pašā komisijā, deputāti Saeimas sēdē atbalsta. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Un deputātam ir iespēja aicināt komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā
lasījumā. Lūdzu zvanu.
Galīgajā.
Balsosim par likumprojektu grozījumu veterināra medicīnas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, likumprojekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma informācijas tehnoloģija drošības likumā trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Grēsliņš.
cienījamā Saeimas vadītāja, godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 27. Janvārī apspriedusi likumprojektu grozījumu informācijas tehnoloģiju drošības likumā. Bija viens priekšlikums, tīri tehniskais, ka vārda vadītājs vietā valdītājs, komisija akceptēja lūgums akceptēt un pieņemt likumu trešajā lasījumā.
Tad pirmo priekšlikumu deputātiem iebildumu nav. Tad iebildumu nav, cita priekšlikuma nav. Līdz ar to varam atbalstīt likuma projektu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu informācijas tehnoloģiju drošības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, likumprojekts trešajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Cienījumi prezīdiju kolēģi. Jau principiāli ir pieņemts lēmums par iekšlietu ministrijas iekšējās drošības biroja izveidi, kas saistas valsts policijas iekšējās drošības biroja, lai novērstu jebkādas šaubas par to, ka policijas darbinieku tieso pārkapumi tiek izvērtēti objektīvi un bez, kā saka, mundiera goda, apšaubamas aizstāvēšanas. Līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumi vairākos normatīvos aktus, un pirmais no tiem grozījumi iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālam dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma. Likumprojekts pareic, ka iekšlietu drošības biroja amatpersonas, kuru amata pienākums ir veikt operatīvu darbību un nozīmīgu nodarījumu izmeklēšanu pirmstiesas procesa, ir iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonas ar speciālu dienestu pakāpi. Līdz ar to nepieciešams izdarīt grozījumus dienesta gaitas likuma, paredzot, ka iekšlietu drošības biroja amatpersona ar speciālam dienesta pakāpiem dienesta gaitu nosaka minētais likums. Vienlaicīgi, lai nodrošinātu iekšlietu drošības biroja kvalificēta personāla piesaisti, dienesta gaitas likuma pārējais noteikumus tiek iestrādātas normas, kuras paredz noteikt izņēmumus amatpersonu pieņemšanai dienesta iekšējās drošības biroja. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturas 1, tātad likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 27. februāris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 27. februāris. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Nākošais likums, kas jāgroza, ir Šengenas informācijas sistēmas darbības likums. Lai iekšlietu drošības birojas varētu efektīvi nodrošināt tam notiktu funkciju veikšanu, nepieciešams paredzēt, ka iekšlietu drošības birojam ir tiesības iekļaut, labot un dzest Šengenas informācijas sistēmā datus par personu, priekšmetu un dokumentu, kā arī piekļūt visiem Šengenas informācijas sistēmā iekļautiem datiem par personu, priekšmetu un dokumentu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 82 pret nav atturs 1. Tātad likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir tāds pats 27. Februāris.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 27. Februāris. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Laskutovs.
Ņemot vērā, ka iekšējās drošības biroja amatpersonam ar speciālām dienesta pakāpēm izskatīs arī ieslodzīto personu iesniegumus, ir nepieciešams noteikt, ka minētas amatpersonas bez speciālas atļaujas var apmeklēt ieslodzījuma vietas. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt arī šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturas 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī šim likuma projektam priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 27. Februāris.
Paldies. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 27. Februāris. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma prokuratūras likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Kolēģi, tiek piedāvāts grozījumi prokuratūras likumā. Otrais lasījums priekšlikumu nav, tā kā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu prokuratūras likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, tātad likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 10. Februāris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. Februāris. Kolēģi, vēlos jūs informēt, ka ir saņemts deputātu Kārļa Šadurska, Solvita Sāboltiņas, Edvarda Smiltēna, Hosam Abu, Meri Daiņa, Liepiņa un Mārtiņa Bonduri iesniegums ar lūgumu veikt atkārtotu balsojumu par likuma projektu grozījums Latvijas Republikas satversmē, jo par to iespējams balsoja deputāti, kas neatradās zālē. Vai deputāti piekrīt? Kolēģi, lūdzu, nesarunājoties ar zāli. Vai Saeimas deputāti piekrīt pārbalsot? Tātad deputāti piekrīt pārbalsot?
Balsot par pārbalsošanu.
Balsot par pārbalsošanu, piekrīt?
Nē, vai mēs vispār balsosim par to, vai mēs pārbalsot?
Jā. Vai kolēģi vēlas balsojumu par to, lai tiktu pārbalsots šis Saeimas likuma projekta grozījums Latvijas Republikas satversmē balsojums? Es neviens nevēlas. Kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu pārbalsot balsojumu likuma projektā grozījums Latvijas Republikas satversmē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 44 atturas 1, tātad šis likuma projekts ir pārbalsojams. Man no tālsim visām komisijām. Paldies. Tātad mums ir jāpārbalso, kā Saeima ar balsu vairākuma nolēma likuma projekta nodošana. Līdz ar to Saeimas prezidijs un arī Saeimas deputāti ierosina Saeimas deputātu Bērziņa, Cilīnska, Kola, Dombrovs un Latkovski iesniegto likuma projektu grozījums Latvijas Republikas satversmē nodot visām Saeimas komisijām un nodot un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Latvijas Republikas satversmē nodošanu visām Saeimas komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret atturas nav, tātad zālē nav kvoruma. Tātad par šo jautājumu mums ir jābalso vēlreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas deputātu Gaida Bērziņa, Ināra Cilīnska, Rihārda Kola, Jāņa Domrovs un Ilmāra Latkovska iesniegtā likuma projekta grozījums Latvijas Republikas satversmē nodošanu visām Saeimas komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret atturas nav, tātad joprojām balsojums liecina, ka zālē iespējams nav kvoruma. Tā, kolēģi, mums šobrīd ir jāreģistrējas, lai noteiktu, vai zālē ir kvorums un varētu turpināt sēdi. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Reģistrējušies 88 deputāti, tātad ir kvorums un Saeimas sēdi varam turpināt. Es izsludinu tehnisko pārtraukumu uz 10 minūtēm. Paldies!